Danes smo v studio povabili Silva Čelharja, Pivčana, nekaterega poznate, ki ti pripravijo že več potopisnih predavanj, da nam je poslal poročilo svoje zadnje, sicer družinske poti, tja proti Črni gori so jo mahnili, ampak poročilo bi bilo tako zanimivo, da smo ga kar povabili v studio. Dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav.
Vtisi ste očitno že strnili, ne?
Ja, vtisi so že zbrani, že takoj med potovanjem in potem tudi smo še zmeri polni teh vtisov in ker nam je bilo zelo lepo, ampak kot po vsakmu onmu, če imaš željo iti še kdaj nazaj, potem je bilo to tisto pravo.
Ja, sej, recimo, veliko nas je ali pa med poslušalci, ki te kraje poznajo, torej Dalmacijo, pa potem tudi črnogorsko obalo, ampak ko sem brala vaš potopis, ne, če gledaš z odprtimi očmi, potem vidiš marsikaj novega, tudi v Dalmaciji.
Ja, res je. Čeprav iskreno povem, da eden izmed faktorjev, ki smo se pač premislili, odločili, zakaj iti tja, je bil tudi ta, da Črne gore še nismo obiskali in jo še nismo videli. Ker potuješ mimo Bosne, je bila želja tudi, da obiščem mojo nekdanjo kasarno, kjer sem služil vojaški rok v Bileči in ni bil namen sam čist klasičen dopust in kopanje v morju, ampak tudi videti neke kraje stare in neke nove, tako da tu smo uspešno združili v to pot.
Međugorja poti niste videli, ne? Ste bili pa blizu?
Međugorje smo videli, nažalost nismo šli na sam hrib, kjer ne bi bilo to prikazovanje, bili smo pa v samem kraju, v Međugorju, šli smo praktično skozi, ker ujelo nas je najhujša popoldanska pripravlja peka in vročina in trume turistov, tako da se nismo uspeli oziroma želeli kaj dolgo zadržati, ker smo nadaljevali pot za Mostar.
Je pa to, ne vem, Međugorje nek tudi trgovski center? Lahko
ja,
tako rečeva.
Če se človek posveti samo tismo v bistvu in ne vem, romanju zaradi miru ali pa tega, da najde nek mir v sebi, potem je to to. Sam že 20 metrov stran od samega verskega središča in cirkve in tu je pa shopping center brez primere.
No, potem ste jo pa mahnili proti Mostarju, pravite, da je bil Mostar svetuljansko mesto po razmišljanju, mesto multikulture po vsebini vse do vojne. Kakšno
ja,
pa zdaj?
Mostar je še vedno tak. Hvala Bogu, so ljudje tisti, ki so ga uspeli ohraniti v temu. In mi smo se tam fantastično počutili, gostitelji naši so bili krasni. Razkazali so nam mesto, nas sprejeli, res lepo, toplo, odprto. Nimaš občutka, da si v enem ali pa drugem ali pa tretjem delu mesta ne veš, ali si z muslimanom, ali si z katolikom, ali si z pravoslavcem. Vsak te prijazno sprejme, ogovori in upam, da se je tisti prvotni duh naprej ohranil, čeprav najbrž žrtve so bile ljudje, ki so tam to trpeli, gledajo, čutijo tu drugače, ampak na srečo je, upam saj za njimi najhujše in da bo zdaj naprej malo bolj mirno in sproščeno živeli. Zanimivo je bilo, ker mi smo bili na dan poraza Bosne na svetovnem prvenstvu, vse mesto je dihalo, z enim sudac nas pokral, to je bila osnovna bit tistega dneva in nisem čutil kakšne razlike, vsi so dihali za njihovo reprezentanco in nasplošno, zelo prijazni, topli ljudje, so pa seveda spomini po zidovih, po strehah, po razbitih hišah, po vsemu vidni na vsakmu koraku.
Kaj sicer lahko počneš v Mostarju, se sprehajaš po kakšnih kamnitih ulicah?
Mostar ima čudovite cirkve, čudovite mošeje, čudovite mostove, zgodovino, predvsem pa kot vedno in povsod ljudi. Ljudje so zmeri tisti, ki nek kraj naredijo ali pa ga ne naredijo, prijaznega in privlačnega in prav to je bilo tisto, kar nas je najbolj razveselilo v Mostarju.
Zdaj ste se malo zmislili, Silva, mislim, da so bili čevapčiči tisti.
Ja, okej, <Okay. laughs> to je zdaj že kulinarični sprehod. Mm-hmm. Ja, čevapčiči so bili pa, ne vem, ne znamo pisati, no preprosto. Če bi lahko bi jim dal ta glavno nagrado na svetu. Tudi obiskali smo eno čevapčinico, ki nam je ta in travel, oni razno razni ti svetovalci in oni preporočali in dejansko smo jo obliskali in je bila fantazija. Gospa, ki tam dela je sama, se je prijazna, se potrudi, postreže, spregovori z gostom, naredi pa tako hrano, da bi jo mrtvi jeli.
Drugače so prijazni?
Ja, izredno.
Domačini, zelo?
Izredno prijazni, izredno gostoljubni. Pejte jih obiskati, to je edino moje priporočilo.
Most pa je spet, ne?
Most je spet, ja, most so obnovili leta, mislim, da 94, 93, ga je bil podrt In takoj, ko je bil podrt, so naredili še med streljanjem in med obstreljevanjem in med ostrostrelci lesen zasilen pontonski most, ki so ga klicali Inat, se pravi kljubovanje. In kasneje, ko so uspeli iz Neretve rešiti vse ostanke v starega mostu, so tiste dele, ki so bili poškodovani, na novo naredili z istim apnencem, z istim kamnem v bližnjem kamnolomu in most obnovili.
Potem ste šli naprej proti Črni gori, čez dolino reke Neretve.
Ne. Malo drugačno je bilo. V bistvu smo se odločili za eno drugo, za en malo daljši ovink, čez hribe, nad Mostar, proti srbski krajini, oziroma čez srbsko krajino, zdajšnjo srbsko krajino, no zdaj je konfederacija, sam ta del je srbski, čez kraj Nevesinje, Gacko, Avtovac in potem v Bilečo, to mojo bivšo službovalno kasarno, kjer sem bil 6 mesecev.
Aha, bili ste tam. Čuje se odmev korakov po pomenju Hercegovskem.
Točno tam. Ja.
In še vedno samo kamenje.
Kasarna stoji. Bileča se mi je zdela ista, kakor 30 let nazaj, ne vem koliko je že v letah, sem pozabil šteti. Ampak šel sem pač na kapjo, se predstavil, povedal sem ta pa ta, sem tukaj služil vojaški rok, povedal sem, kdo je bil moj komandant, predstojnik, fant, ki je bil tam na stražarskem mestu, ga ni poznal, tudi rojen še ni bil takrat. Me pa prijazno sprejel, pozdravil, mi povedal, da kasarna še vedno deluje, imajo isti sistem, kakor imamo zdaj mi, to je zdaj plačana vojska, ni več upoklica vojaškega, fant je, se pravi, ne hodi več služiti direktno, ampak samo plačano kot služba.
Potem pa ste omahnili naprej proti Črni gori, se kar naenkrat potem z tistega kamenja odpre pogled na morje? Kako
ja, dejansko je čudovito. Ne? Ko prideš nad Dubrovnik, se iz tistih hribov odpre morje in prav sam Dubrovnik, no tam je res nekaj krasnega videti in tisti preliv morski in naravo in kraje. Se takrat sicer nismo nič zadržali tam, ampak smo jo mahali potem kar naprej dol proti mejnemu prehodu in v Hercegnovi, kamer smo imeli krajši postanek in potem do Boke Kotorske. No ta pa je bila za si napast oči in dušo in se to je res pogled, ki ga človek nikoli v življenju ne pozabi.
Zakaj?
Zaradi tega, ker se ti zdi stik neba z morjem oziroma ne vem, ko bi razložil, kot bi bil v planici in namesto velikanke je spodi morje. Dejansko gore, visoke gore, kamnite gore in direktno prepad v morje. Prav fjord, ta zaliv sam je nekaj prekrasnega. In šli smo okrog in okrog, čeprav vozi trajektek čez, v 15 minutah smo šli okoli in okoli, da smo videli vse skupaj.
Kako je sicer življenje v Črni gori, kakšen vtis ste imeli?
Ja, naš vtis je bil enkraten. Ljudje so izredno gostoljubni, prijazni, delovni, prav nič ni res od tistega, kar se od Črnogovcev pravi. tako da smo skušali ujeti kakšen tak detalj, ampak ga nam žal ni uspelo. Je pa res, da pač naš obisk je bil bolj v tem delu turističnemu, kjer je sezona na vrhuncu, pač ljudje delajo zdaj, da zaslužijo, da si ustvarijo neko uno. Jaz si sicer ne predstavljam z njihovimi plačami, kako preživijo, ampak očitno je ta sociala pa še zmeri na malo višjem nivoju, kot je tu pri nas. Ne vem, v trgovini dve te strežejo, ena ti prepele voziček, ta tretja ti kasira, ta četrta sklada v vrečko. Si ne predstavljaš, da je lahko toliko ljudi zaposlenih za eno stvar, ker pri nas je ena boga reva za celo trgovino, se ne moraš niti z njo pomeniti. Ne? Ampak očitno jih veliko ljudi dela, čeprav za manjši denar. Ne? Cene so pa podobne našim.
Zdaj le so se tako ustavljala ne, v teh turističnih središčih bolj ob morju.
Ja.
Kaj pa potem, recimo tudi na Hrvaškem ali v Hercegovini, v Črni gori, ko greš na celino, vi ste obiskali Cetinje, je razlika med temi turističnimi kraji pa potem v navednicah podeželjem?
Ja, je razlika, seveda je razlika. Predvsem po razvitosti, po oskrbi, po krajih, vsem oskrb se pozna tam, da je še zmeri so cajti, bi rekel, zanje je kar težki in ni čutiti tašnega napredka, kot ga je čutiti tukaj na obali. Čeprav človek vseh stvari ne pozna in v bistvu niti ne veš, ne? Ker eno je to, kar je videti od te obale, ki so jo pokupili bogati Rusi, do tega, da pač ljudje imajo tukaj delo, najbrž je tudi dosti ljudi iz notranjosti tukaj zaposlenih. No, samo obisk Cetinja je bil, bom rekel, majhno razočaranje, morda, ker so malo pozabili na to svojo bivšo prestolnico, morda nismo imeli sreče, naleteli kakšnega pametnega človeka, da bi nam znal kaj povedati in predstaviti. Je pa delovalo dokaj pozabljeno, zanemarjeno in malo žalostno. No. V Bosni niti ne, v Bosni je bila tudi zaledje dokaj normalno. No. Se mi je zdelo, da ljudje nekako funkcionirajo in delajo. Ustavili smo se tudi v Trebinju, v Bileči in tega ni bilo toliko čutiti kot po sami Črni gori.
Ste videli ta slavni otoček Sveti Štefan?
Smo ga videli, lepo je viden iz hribčka in iz ceste, ki pelje mimo, kaj drugega vam pa ne znam povedati, ker ko prideš do njega, te trije varnostniki ustavijo.
A sploh se ne da iti?
Se ne da več nanj. Rusi so ga kupili in zablokirali in se ne da nanj. Tako da, nažalost, ne vem, se morda je to cena tega, da se pač neka država tudi pobere iz finančne krize in dolgov in vsega. So se morali odpovedati nekaterim svojim biserom in krasnim stvarem, ki jih imajo za pokazati. Po drugi strani pa, ne vem, morda jih bo to teplo čez neki let. Ne. Tudi sama Budva se je krasna in čudovita in imaš res kaj delati in kaj videti. Ne. Ampak hoteli rasejo kuh gobe po drži. Tisti, ki ima neki denarja, si ga postavi, eden je take oblike, druge drugačne oblike, vsi so kot stolpnice, zapirajo pogled, mesto izgublja nek svoj prepoznavni vides, veduto, kraja in tako naprej. Ne vem, bojim se, da ne bo to čez par let kot Loret de Mar in ne boš imel kam stopiti in kaj videti tam. Bomo videli, kaj bo.
Ja, vas je čakala potem še pot nazaj, na kateri ste videli tudi marsikaj, ampak naj jo že malce čas preganja. Hvala lepa, da ste delili del vaših popotnih vtisov z nami. Še kakšen nasvet mogoče za tiste, ki se odpravljajo tja dol?
Ja, predvsem bi rekel, da ne se odpravijo. Ne? Ljudje se morda še zmeri držijo teh naših znanih priljubljenih krajev, ki so blizu, ma se jim bo splačalo. Pot je zelo lepa, zanimiva, cel čas imaš kaj videti, ljudje so krasni, odprti, zelo radi bojo videli, da jih obiščete in pot pod noge.